Góðir farþegar, gerið svo vel að rétta stólbökin og spenna öryggisbeltin og athugið að reykingar eru bannaðar.
Loksins erum við að leiðinni til af og ömmu.
Núna kemur flugfreyjan með blöð og eitthvað að drekka. Ertu ekki þyst?
Eru þið þyst, krakka mínir? Hvað maður bjóðu ykkur að drekka?
Helst kók, takk. Fyrir okkur bæði.
Þarna kemur maturinn. Það alltaf svo gaman að borði flugvél.
Hér maturinn. Gjörðu svo vel.
Takk.